Pane Ježíši, ty jsi se v zahradě Getsemanské potil krví. Ty jsi viděl, že tvá smrt bude tolika dušemi zamítnuta a nepřijata, že tvá krev bude na tolika bratřích a sestrách vlita nadarmo. A to všechno zvětšovalo tvoji úžasnou a hroznou úzkost vzít na sebe všechen hřích. My přicházíme často takto neschopní k tobě. Neschopní přijmout slovo. Přicházíme také plní pochybnosti o jeho účinku v našem životě, v našem jednání. Promiň tuto naši úzkost. V odhodlání nemá, ale tvá vůle se vstaň. A pošli ty sám svého svatého anděla, který by nás posiloval. Na pouti tímto světem a který by nás posiloval i v této chvíli při setkání s tvým slovem, aby to byla hodina milosti, aby tato milost nevyšla na prázdno. Tvůj svatý duch, který nechce dnes oslaví, Pane, ať je naší silou a naší láskou. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Můj milí, v katolické církvi jsou známy od druhého vatikánského koncilu čtyři typy obnovy. Obnova liturgická, obnova biblická, obnova ekumenická a obnova v Duchu svatém, můžeme ji také nazvat charismatická. Obnova, to slovo, myslím, vysvětlovat nemusím. Pokud máme boty roztrhané, tak je dáme do obnovy, aby se zase mohly používat. Pokud křesťan není k použití, jde do obnovy. A ta obnova se týká právě těch skutečností. Bylo potřeba obnovit liturgii. Bylo potřeba obnovit vztah k Božímu slovu. Bylo potřeba obnovit ekuménu. Je potřeba obnovit duchovní život člověka. Tímto úvodem vás tedy vítám dnes na 14. biblické hodině. Máme před sebou tři poslední hodiny. Chceme je zasvětit právě Duchu svatému, charismatické obnově. Tato úvodní, tedy z těchto tří, tu považuji za nejdůležitější kvůli určité orientaci, kvůli určitému poznání, které člověk může získat, kterému se může a má otevřít. Tak ještě k těm čtyřem typům, alespoň ve stručnosti. Víte, že obnova vždycky žádá změnu a že žádná změna není snadná. Vy starší trošku, nebo tak staří jak já a víš, jste zažili a zakoušeli obnovu liturgickou. A víte, že byla provázena velkým vzdorem, jak ve straně Božího lidu, tak také ve straně i kléru. Samozřejmě negeneralizujeme, ale bylo tomu tak. A liturgická obnova byla nutná proto, aby se obnovil vztah člověka k liturgii. Aby v liturgii, tak jak jsme si ji prožívali ve mši svaté, vynikaly podstaty a osobní účast člověka na této podstatě. Samozřejmě, když člověk třeba jenom otočí oltář a postaví se čelem k lidu, kněz tedy neznamená, že ještě došlo k obnově. Každá obnova se může uskutečnit jako vnější fasáda a uvnitř, jak dneska často slyšíme, zůstávají staré struktury. Takže taková obnova samozřejmě nemá smysl, nebo jen velmi malý smysl. Nechci hodnotit, jak dopadla obnova liturgická, ale myslím, že je všeobecně už přijata, i když samozřejmě srdce člověka obrátit je velkou otázkou. Potom je obnova biblická. Vzpomínám si, a není to tak dávno, jak byl u nás rok Písma svatého. A můžu říct takové svědectví, když je to trošku, bude to znít krutě, z naší brněnské diecéze, co se vlastně v tomto roce Písma dělo. Na konci, ke konci, nebo v té druhé polovině tohoto roku Písma, jsme byli svoláni na Petrov k takové nějaké kněžské poradě, hledání, jak tedy rok Písma svatého přijmout a co v tomto roce Písma ve vztahu k Biblii, k obnově biblické učinit. Z každého děkanství byli tak nějak vybráni jako zástupci, jakoby poradci. Předsedal náš otec prelát. V úvodu byla zmínka o tom, že bratři evangelici nabízeli nám určité své zkušenosti. Tato zmínka však byla hned zamítnuta jako ponižující pro nás, pro katolíky, přejímat nějaké zkušenosti od odpadlíků. Pak tedy hovořili ti, kteří opravdu v této obnově jako mnoho nepoznali, neporozuměli. Pak přece jenom, teďka to říkám asi tak, jak to probíhalo, si tedy rozpomněli na to, že už zde probíhají biblické hodiny, tak jsem dostal také slovo, ale bylo mě trapně hovořit, když seděl vedle otec Vojtěch, od kterého jsem vlastně čerpal mnohé zkušenosti, tak jsem mu předal toto své slovo, jenomže on byl příliš mladý asi, tak vlastně nebylo z toho nic. Skončili jsme tím, že se opět sejdeme a to bylo všechno. Tak asi skončila obnova biblická. Ta myslím v té oficiální rovině. V neoficiální rovině se koná a katolíci stále více cítí svůj vztah k Božímu slovu. Jedním z takových nádherných výsledků je svatá zpověď už mnohých z vás, kteří jste do výčtu hříchů zařadili zasklívání Božího slova. Ano, opomíjení a tak dál v četbě Písma svatého. To už je takový, jako, dalo by se říct, první úspěch. Podobná vyznání v dřívější době před obnovou byla skutečně absolutní výjimkou. Samozřejmě těch úspěchů snad bylo víc, ale víme, že jsme obnově biblické návratu k Písmu svatému zůstali velmi dlužní. Takže tak asi. K obnově ekumenické potřeba jednoty v církvi se všemi lidmi na celém světě. To je další tedy dílo druhého vatikánského koncilu. A víme, že tato ekumenická obnova je také velikým nárokem na změnu smýšlení a také na osobní postoj každého z nás. Znovu nárok značný. No a teď už se dostáváme tedy k té vlastní obnově, kterou chceme si projít, obnově v Duchu svatému, obnově charismatické. Ta je nejmladší z těchto čtyř obnov, pokud tak můžeme říct, ale strhující nejnápadnějším způsobem, strhující s dynamizováním duchovního života, že duchovní život dostává dynamiku, proto bych nazval tuto obnovu jako obnovu duchovního života. Koncem roku 1967 se objevují v katolickém prostředí první charismata. Pavel VI. Vysílá kardinála Sinence, aby se této obnovy ujal. V roce 1987 se k obnově hlásí 267 milionů křesťanů a z toho několik desítek milionů katolíků. Samozřejmě ta čísla teď stoupla, to už máme 3 roky zpátky, ale čísla nejsou podstatná. Tento otec kardinál, který vlastně dostává za úkol se s obnovou seznámit a vlastně bdít na touto obnovou v katolickém světě a v katolickém prostředí, je sám tedy zasažen touto obnovou, natchnut a tedy až doposud vlastně je svatým otcem nad obnovou určen. V centru obnovy je křest v Duchu svatém. To je podstata. Můžeme říci asi takto, co bych já bych tak vyjádřil, právě tu podstatu obnovy. To, o co vlastně jde, řeknu tak na přirovnání. V kostele v Praci je zasvěcen tento kostel povýšení svatého kříže. A když jsem býval tam farářem prateckým, tak jsem jim vždycky vysvětloval, co to znamená, aby ten kříž a vykoupení dostal vyšší místo. To znamená vyšší místo v jejich srdci, v jejich životě. Ano? To je smysl tohoto svátku a tohoto zasvěcení. A smyslem obnovy, charismatické obnovy, bych řekl, a možná, že to teďka v té souvislosti líp pochopíte, je povýšení Ducha svatého. Ano. Povýšení Ducha svatého v mém životě. Aby Duch svatý dostal vyšší místo. Dokonce bych si troufal říct nejvyšší. Ano. Povýšení Ducha svatého v srdci člověka. To je tedy vlastně ten termín obnova, nebo k tomu obnova směřuje. Obnova v sobě zahrnuje několik cílů. Já dnes bych vysvětlil jednak ty cíle obnovy, potom co vlastní obnova obnáší, a nejzávažnější považují z dnešní hodiny pasáž úskalí spojená s obnovou. Tam také pochopíte to, co se třeba teď koná, že se mluví o tom Edenu, o těch charismatických uzdravování, četli jste články v Lidové demokracii, jistě mnozí, četli jste dneska v Nových katolických novinách, je také článek o obnově a víte, že pocity jsou rozpačité. Já si myslím, že když si to skutečně probereme, ne že bych myslel, že to je nějaký všelek, ale že ledas co pochopíme, když si probereme tato úskalí. Takže skutečně se jedná o moc. No a pak bychom si uvědomili ten vnitřní charakter víry na vlastním biblickém textu. Tak to by byl tak program asi této chvíle a tohoto večera. Já za malou chvíličku se k vám vrátím. Tedy obnova v sobě zahrnuje několik cílů. V prvé řadě je to zcela osobní vnitřní vztah k Bohu. No, to je cílem obnovy v Duchu svatém. Prostě můžeme říci asi takto, abychom se zamilovali, abychom se vydali paprskům Boží lásky. To je, dalo by se říct, takový cíl obnovy. No a způsob je různý. Jsou vlastně takové dvě možnosti, ano, dvě, dalo by se říct, dvě cesty. Vlomení Ducha svatého do našeho života dynamickou silou. To znamená, že vlastně dojde k takovému prolomení, takovému obrácení, že člověk najednou cítí tu podstatnou změnu, že teď tomu rozumí, teď to chápe, teď se to s ním stalo. To je jeden způsob. A druhý způsob je postupným prohříváním paprsky Boží lásky. To znamená, jakoby ta pozvolná cesta milosti. Ale podstata je právě tato zamilovanost, tato vydanost Duchu svatému. Zasažení lidského ducha i celé osobnosti. Nejenom myšlení, chtění, ale také cítění. V obnově se nemodlíme jenom rozumem a slovem, ale také srdcem a tělem. Ano? Proto třeba ty projevy, když jsme tady měli obnovu manželství, tak víte, jak jsme potom zpívali na závěr ten kánon, tak jsme prostě začali tleskat někteří, že? A mnozí na nás koukali, jak na jako zděšence, co to vlastně konáme, jak se to projevujeme při té naší obyčejné mrtvolnosti, kterou naše společenství vyžadují, teda vyzařují. Ano? Takže v obnově se toto projevuje a jsou tyto známky vlastně zapojení, mohl by se říct, celého člověka. A na prvním místě je v centru obnovy věrnost křestnímu slibu. No to je, dalo by se říct, to nejpodstatnější. Tady bych, prosím vás, ještě řekl tuto souvislost. Pro vás, kteří jste zde třeba z našeho společenství, tyto věci už nejsou až tak nové, protože ty, dalo by se říct, vedení obnovy už vlastně celou tu dobu do těch biblických hodin nebo do našich setkání vlastně postupně se snažím nějakým způsobem, aby tam vnikali, aby tam pronikali. To znamená, tyto věci pro vás nejsou až tak překvapující, ale srovnejme si to skutečně s křesťany, třeba s katolíky, kolikrát v jiných takových formálních společenství, kteří toto vůbec neprožili, to vůbec neznají. Začněte jim mluvit o tom, že mají pohřbít starého člověka. Když jsme si prožívali svátost křtu, aby povstali s Kristem k novému životu. Začněte jim mluvit o Kristu jako o ženichovi a oni jako nevěsta, kteří k němu přistupují. Ano? A když tyto věci, které my už tak říkajíc máme za sebou a více či méně stráveny, budeme těmto lidem říkat a sdělovat, tak budou koukat nechápavě, o co vlastně jde. To znamená, my už takové to postupné prohřívání, postupné zahřívání jsme jemu vystavováni zde. A samozřejmě nejenom zde, ale mnozí ve vašich společenstvích a na jiných místech a v jiných setkáních. Ano? Tedy cílem je osobní vnitřní vztah k Bohu, zamilovat se, vlomení Ducha Svatého do mého života vnitřní dynamickou silou, že ten člověk najednou pozná, ano? Najednou uvěří. Najednou si to uvědomuje a začne to chápat a vnímat, anebo tím postupným prohříváním. To je také způsob, jakým získávají naše katolíky odloučený bratři a sekty. Představte si, že tento katolík má Bibli, má mši svatou, má svátosti, on to všechno má. Ano? Ale on je prostě v takové pozici, že vlastně nikdy mu to písmo nic neříkalo, nikdy to k němu nic nepromlouvalo, on snad to ani neměl v ruce. Ano. A teď prostě přijde do toho společenství, do té sekty nebo do té odloučené církve, do toho odloučeného společenství a tam vlastně dojde k tomu zlomu, k tomu přelomu, on si to najednou uvědomí, že to je živý Bůh, který k němu mluví, že to živý Pán, ano, že zde je živé Boží slovo a živý Duch Svatý, který je přítomen. Samozřejmě tento člověk tam zakusí obrácení a potom tam také mnohdy zůstane a bohužel ho z našeho katolického společenství ztratíme, protože toto nezakusil u nás. Toto v našem společenství nepoznal. Co obnáší obnova charismatická? Co přináší tedy hluboký akt obrácení? Vnitřní obnovení, které nelze opakovat, ale stále obnovovat. Znovu se duchovně vrátit ke křestní nádrži, obnova jako bytostné sebeodevzdání se. To, co je vlastně víra. Křest v Duchu Svatém, zřetelné a nové uvědomění si Boží přítomnosti v mém životě. Přímé vydání se Duchu Svatému, aby Bůh mohl udělat se mnou, co chce. Vydanost Duchu Svatému, odevzdání mého života Duchu Svatému, aby on byl ten, který mě povede. Trvalé celoživotní odevzdání se tomuto vedení. A vlastně vyvrcholením je v obnovení ve vztahu k Eucharistii, k Božímu slovu a církvi. Tam je vlastně vrchol potom obnovy. Víte třeba už, co pro nás Eucharistie znamená. Ano. Nedomnívej se, že mě máš, když já nemám tebe. Boží slovo, ano. Tělo a krev, které dáváme my Božímu slovu. Církev jako umývání nohou. Ano. To jsou všecko, dalo by se říct, hluboké, intimní vztahy, vydanosti a zamilovanosti. A víte, prosím vás, jak se projevuje člověk, který je zamilován? Musíte nějakou holku nutit, aby šla na rande, když je zamilovaná? To znamená, kde jakou chvíli půjde na rande, kdy bude mít volnou. A naopak, můžete jí v tom bránit, aby šla? Pokud je zamilovaná, tak půjde. A naopak, pokud zamilovaná není, tak tam nepůjde. Ano. Nebo tam půjde jenom z donucení a bude při všech těch schůzkách prožívat jenom trapné chvíle povinnosti, čekajíc, až skončí. Já si myslím, že jste zažili mnozí takové chvíle zamilovanosti, ale také třeba odmilovanosti, pokud by se tak mohlo nazvat. Ano. Rozumíte, toto je obnova duchovního života, je na tom závislá, ne že já tam jdu, je neděla, musíš jít do kostela, musíš se jít modlit, musíš to, musíš ono. Ne, že já tam jdu skutečně jako nevěsta za ženichem, která se těší na toto setkání a která i v situaci třeba vyprahlosti a v situaci únavy přichází s láskou a s radostí, že může třeba i přinášet tomuto vztahu oběť. Ano? Toto je, prosím vás, obnova. Obnova duchovního života. Tedy hluboký akt obrácení, vnitřní obnovení, které nelze opakovat, ale stále obnovovat. Znovu se vrátit k té křestní nádrži, obnova jako bytostné sebeodevzdání se, sebevzdání sebe, Duchu Svatému, který potom vede můj život. No a teď to, co považuji v této orientační části za nejzávažnější, ta úskalí spojená s obnovou. Ano? Tak jsme si řekli, abych to kratičce zhrnul, abychom byli v obraze, ty čtyři typy obnovy. Vlastně jsme si uvědomovali, že máme ke každé té obnově určitý dluh, že ji nedokážeme plně přijmout a plně využít, ale chceme teďka splatit alespoň trošku ten dluh, který máme charismatické obnově. Řekli jsme si cíle a to, co obnáší, a teď úskalí. Tak vyjmenuji je všechny a pak jednotlivě vysvětlím to, co bude potřeba. Módnost, citovost, iluminismus, fundamentalismus, elitarismus, falešný ekumenismus a egocentrismus. Soustava cizích slov, že? Ale tomu módnosti jste určitě rozuměli, tomu prvnímu úskalí, ano. Není zas tak nebezpečné. Druhé je citovost. Tady bych řekl taky, že u nás není až takové nebezpečí tohoto úskalí. Spíše bychom potřebovali se vnitřně rozhýbat. Ale je zde veliký pozor, musíme dát na ty, kteří mají sklony k hysterii. Ano. Tam je tedy opravdu v obnově jako veliké nebezpečí. Ti, kteří nejsou tedy plně duševně zdraví. Ano. Ta citovost je problémem, ale říkám, že pro většinu z nás, jak tu jsme, ten problém opravdu není, protože my jsme takový, spíš takový rozumáři, že jak se to, ať se to ukáže, ať se to projeví, a když člověk má tím citem splanout a zahořet láskou, tak mu to spíš činí protíže, než že by bylo nebezpečí, že toto přežene. Třetí úskalí je už daleko nebezpečnější. Je toto cizí slovo iluminismus. V podstatě to znamená vydávání lidského za božské. Ano. To je v obnově velký problém, protože člověk, který se nechává vést Duchem Svatým, se snaží taky, aby na Ducha Svatého reagoval. Aby reagoval na pokyny a vanutí od Ducha Svatého. Jenomže v obnově jsou také jenom lidé a jestliže prostě ten člověk tam vmíchá to lidské, teďka se to zamíchá dohromady, pak se stane, že on vlastně to lidské začne vydávat za božské. On to nerozlíší. On nerozlíší, co je od Ducha Svatého a co je od něho. Ano, a tak vznikne vlastně takový guláš, takový zmatek. Čelit se dá jen rozlišováním, stanovit pevných mezí a hranic, které zde jsou. Ano. Uvedu vám třeba takový příklad, já sám jsem v obnově to asi 9 roků už, to znamená zažil jsem ty počátky tady, jak obnova k nám přicházela, a také jsem zažil ty zmatky, sám jsem z toho byl kolikrát opravdu jako na větvi, když třeba jeden bratr řekl, že nebude jezdit nebo chodit tam, kam on chce, ale tam, kam ho povede Duch Svatý. Že doposud chodil po svých cestách, teď bude chodit po cestách Ducha Svatého a používal metodu losování, to je biblická metoda, jak volili Matěje apoštola losem, tak na každé křižovatce si házel losem. Ano. Za 2 dny přijel tam, odkud vyjel a přišel k poznání, že neměl jet nikam. Takže víte, to byly takové situace, které, když jsem jako pozoroval tady právě tato úskalí, která se tam projevovala v těch počátcích, nebo společenství, tedy obnovené společenství charismatické, že, které se modlí, že teďka v té modlitbě dostává jeden z nich pokyn od Ducha Svatého, alespoň tak to tedy cítil, byl o tom přesvědčený, že tady je právě ten nebezpečí toho iluminismu, to znamená to lidské vydal za božské, že je potřeba jít na zábavu, veď, teda ne, prvně, že se potřeba modlit až do rána. Tak dobře, musí se modlit až do rána, Duch Svatý si to přeje. Ve 4 hodiny, že je potřeba jít na zábavu, protože tam je potřeba někoho obrátit. A možná si víte, jak znamená, jak vypadá zábava ve 4 hodiny ráno, že? Tak je to dosti náročné, že? Ale prosím, bylo to řečeno od Ducha Svatého, je potřeba to vykonat. No a v návaznosti na to zase slovo dostává od Ducha Svatého, že přijde bezpečnost, že to byl samozřejmě ještě starý režim, takže všechny materiály, všechny knížky se spálily, zničily, že? A rozumíte, že to byl takový, jako, dal by se říct, chaos určitý. Těžko rozpoznatelné, co je opravdu od Ducha Svatého a co bylo to lidské, které bylo vydáváno za božské. Je třeba zde stanovit meze a hranice, už v obnově jsou stanoveny, už teďka mají modlitební společenství začátek a chvála Bohu taky konec. Jsem vždycky trnul, sám jsem si říkal, tak někdo dostane slovo, že se máme modlit do rána, já potom, jak mám stihnout celý ten den, že vyčerpaný, oni taky v práci, že a další tyto souvislosti. Takže tyto věci se už opravdu, alespoň teda v našem katolickém prostředí, se jim zabraňuje. Proč tomu tak je? Protože ten člověk není vydán Duchu Svatému až v takové rovině. Není vydán až v takové šíři, které by mohl být Duchem Svatým veden. Samozřejmě jsou ti, kteří jsou takto obdarováni, ale já mluvím o těch úskalích, které jsou s obnovou spojeny. Potom další úskalí je také velice závažné. Je to fundamentalismus. Fundamentalismus spočívá v tom, že interpretuje doslova Písmo svaté. To je vlastně takové veliké nebezpečí sekt. Třeba máte v písmě svádili tě oko, vyloupni jej, že? Svádili tě ruka, usekni ji. Ano? Jsou sekty, které to skutečně, dalo by se říct, realizují doslova. Ano? Je to samozřejmě strašné. Ano? A ovšem, že teda většina z nich realizuje takovej ten fundamentalismus, to interpretaci doslova v jiných věcech, které tak fyzicky nebolí, jako tady tyto, že? To znamená, toto jako neudělají doslova a vezmou jiné, tam to najdou a tam přesně doslova to uskuteční. Ano. Konečné slovo k výkladu má učitelský úřad. To je také veliká síla, kterou v našem společenství katolickém, v naší církvi v obnově máme. Takže to zase ochrana před tímto nebezpečím. Další nebezpečí je elitarismus. To je velké nebezpečí, spíšnění, že jsou ti, kteří prošli obnovou, něco víc a dají to najevo třeba i ostatním lidem. Dávají to najevo těm dalším křesťanům, že? Já jsem už prošel obnovou, já teďka vím, co to je odevzdat se Pánu, já vím, co to je duchovní život a teďka se dívá na ty, kteří to neznají, s pohrdáním. Ano? Je to vlastně určitá forma rozdělení, určitá forma oddělení. Takže to je také jako nebezpečí. Samozřejmě toto nebezpečí musí každý poctivý charismatik cítit ve svém životě. Že toto nebezpečí opravdu tady je. Ano. To nebezpečí vyvyšovat se. Písmo říká, co nemáš, abys to nebyl dostal. A když to dostal, proč děláš, jako bys to nebyl dostal. Ano. Takže já sám třeba se musím přiznat, že toto také v srdci cítím, že se setkávám třeba jako takovým tím běžným naším společenstvím, s těmi lidmi, kteří tam jdou, co si obstát, nějak tak vykonat nějakou tu svoji zbožnost, říkám, co já jim mám vykládat. Teď oni se vůbec nechytají, oni to vůbec nevnímají. Ano. A člověk vlastně jakoby měl blízko k tomu jimi pohrdat. Ale to je veliké úskalí, spojené s obnovou a nikdy by se tedy nemělo stát, nikdy by ho člověk neměl dopustit. Další tedy úskalí, vidíte, že je hodně, je falešný ekumenismus, který spočívá v tom za každou cenu stírat hodnoty, které jsou zde. Jako nezáleží na tom, že klidně třeba zaměnit eucharistii za nějakou večeři páně v jiném společenství, nebo zaměnit svátost smíření za nějaký osobní vyznání někomu, že nebo lítost. Ano, to znamená, ten falešný ekumenismus vlastně stírá tyto hodnoty a dá to do prostě jedné roviny všechno, což je skutečné nebezpečí. Řekne, že na tom vlastně třeba nezáleží, na těchto darech, které jsou třeba těmi dary svátostnými. No a poslední úskalí je egocentrismus. Nic jiného mě nezajímá, jen to, co řekl Duch Svatý. Spočívá vlastně v tom, když charismatik prostě samozřejmě propadnuvší tomuto úskalí řekne, seš obnoven, dobře, mluvíš jazyky, dobře, nemluvíš, já se s tebou nebavím, ty mě budeš vykládat takovej, on mě vůbec nezajímá tady tyto věci, ano. Začnete mu říkat třeba, nevím, o Medjugorji, co Medjugorje, to tamto Duch Svatý je, není, tak nic, pryč, nic mě nezajímá, jo. To znamená jenom a jenom Duch Svatý, jenom a jenom dar jazyku, uzdravovat a tak dál. Ano? To znamená úžasná jednostrannost, která je vždycky teda příznačná pro sekty a je vždycky velikým nebezpečím pro to, aby člověk propadl v obnově tomuto úskalí. Tak prosím vás, vidíte, kolik těch úskalí je. A věřím, že se pak nebudete divit, když tak vynikající věc, jako je charismatická obnova, třeba tam či onde sklouzne. Zvláště pokud je třeba mimo naši katolickou církev, která vlastně dává určitou půdu, určitou ochranu. To si vysvětlíme za chvíli. To znamená modnost, citovost, velké nebezpečí, iluminismus, vydávání lidského za božské, fundamentalismus, doslova vzat některé věci tak, jak jsou tam řečeny. Ano. To je opravdu značně nebezpečné. Ano. Elitarismus, spíšnění, že jsou něco víc, falešný ekumenismus a egocentrismus. Takže tato nebezpečí jsou opravdu značná a dotýkají se každého, kdo v této obnově se zapojuje a snaží se obnovit. Ale jsou zde vynikající tři kritéria správnosti, která nás opravdu můžou zachovat a zároveň vystavit těm zářným paprskům Ducha Svatého, té obnově vnitřní. V prvé řadě je to věrnost nauce, v druhé řadě vděčné přijetí darů a za třetí růst lásky, která jediná zdokonaluje. Ano. To jsou tři kritéria skutečně správnosti, když na těchto pozicích se zapojujeme do charismatické obnovy a zároveň se budeme varovat těchto úskalí, která jsme si dnes řekli, tak je požehnání obrovské.